Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Sestry a bratři, milí přátelé, vítám vás všechny v tomto shromáždění. Zejména bych chtěl dnes mezi námi přivítat bratra Tomáše Uhra, který je členem našeho Vinohradského sboru a zároveň studentem evangelikálního teologického semináře a tento týden je v našem sboru na praxi a dnes nám poslouží slovem. Takže tě vítáme, Tomáši, a budeme pokračovat zpěvem písně číslo 302. Píseň číslo 302.
Padám, kdo posvědá mě, jen Ježíš sám. Zlém boji, kdo se staví za mě, jen Ježíš sám. Před za ním jít chci, cestě přijme, vždyť jeho slovo věřit smíme, štít on je můj. A vítězství mé je Ježíš sám. Otci lidu, on cesta má je, jen Ježíš sám. Štěstí je mé i radost ráje, jen Ježíš sám. Když
povstaňme a modleme se. Pane Bože, Otče náš nebeský, děkujeme ti za to, že ty jsi nás hledal a našel. Děkujeme za to, že jsme ve tvém slovu mohli slyšet to poselství o odpuštění, o naději, o tvojí milosti. Děkujeme za to, že už nemusíme žít ze své síly, podle svojí moudrosti, ale můžeme žít z tebe. Pane, odpust nám, prosíme, že na to často zapomínáme, že často pozapomeneme na tebe, na tvou přítomnost. Ty víš, Pane, že někdy se i srovnáváme s ostatními lidmi, kteří v našich očích nejsou tak dobří jako my. Prosíme, odpust nám to a děkujeme ti za to, že nás nenecháváš v těch našich myšlenkách. Děkujeme za to, že se nás ujímáš i v těch našich starostech, v našich hříších. Děkujeme, Pane Ježíši, že to tak opravdu je, že když upadáme, tak si to ty, kdo nás pozvedá. Děkujeme za to. Děkujeme za všechna povzbuzení, za všechny impulzy, které přicházejí od tebe. Prosíme, Pane, aby to zvěstované slovo v dnešní den bylo pro nás požehnáním, nejenom v tom našem shromáždění, ale i jinde, všude v tomto městě a v naší zemi. Prosíme, Pane, aby opuštění mohli najít bratry a sestry bloudící, aby mohli poznat pravdu. A ti, kdo jsou skleslí a smutní, aby mohli poznat radost, která je v tobě. Děkujeme za to, že to činíš. Amen. Tak teď by byl prostor pro, zase prostor pro svědectví, pro to podělit se s ostatními o nějakou zkušenost. Je tu někdo takový, kdo by rád ostatním něco pověděl, Noemi?
Tak dobré dopoledne. Já mám takovou zkušenost z minulého týdne. Minulou neděli večer jsem řešila takové dilema, protože jsem slíbila na pondělí, že něco do práce upeču, měli jsme tam rozlučku, nějakou takovou akci, tak a protože už jsme toho měli i za ten den tak jakoby dost, ale říkala jsem si prostě jo, musím. Doma mi říkali, něco koupíš ráno, a já jsem si říkala, no, doví, co tam seženu někde tam po ránu v Albertu, tak jsem si říkala, ne, musím. A tak jsem se do toho dala, upekla jsem buchtu, a tak jsem si ráno připravila takovýho tácu, jak mám takový na přenášení buche, takovou kabelku, co mám na buchtu, co jsem občas taky nosím. A nastoupila jsem s tím hezky do autobusu a autobus vyrazil. Já jsem si to postavila hezky vedle sebe na sedadlo a potřebovala jsem si trošku upravit roušku, jak jsem... A autobus náhle zabrzdil a ta buchta takhle celá spadla dolů a celý se to tam sepsypalo a bylo to úplně na šrot. A v tu chvíli já jsem si vzpomněla na to, co jsme slyšeli v neděli v kázání, že ten kříž Kristus není to, co si sami tak nějak na sebe naložíme a co si tak na sebe vymyslíme. A viděla jsem v tom, že opravdu ta moje snaha, kterou jsem si tak jako na sebe naložila, tak opravdu byla poměrně marná, ale věděla jsem, že teda nemám nikoho jiného, komu bych to měla klást za vinu. Nakonec se to teda nějakým způsobem dalo potom něco z toho zachránit a ještě jsme to mohli užít, ale tak to bylo takový v praxi pro mě příklad toho, co jsem slyšela v minulém kázání.
Tak děkujem. Má ještě někdo něco? Nikoho nevidím. Tak bych poprosil Honzu Dohnálka o slovíčko k dětem a děti, jestli byste mohli na tu chvilku přijít tady dopředu, posadit se.
Tak dobré dopoledne. Potřebuju děti tady vepředu, jinak nic neuvidíte, nic z toho mít nebudete. Tak, jo, Teresku, pojď se taky podívat, pojď. Nechce. No, výborně. Tak, mám tady něco v tašce, je to tak. Tak uvidíme teda, co vytáhnu. Chtěl jsem se vás zeptat, jestli poznáte, co je tohle. Abych to nerozbil. Žárovka, jasně. A k čemu je to dobrý, taková žárovka? Svícení, jo. Když třeba si chci číst, že jo, nebo si chci hrát s legem, nebo chci vidět na jídlo, jo, nebo třeba ráno jsem se holil a potřeboval jsem žárovku, abych se na sebe viděl. Jo. Třeba udělat světlo v domečku kočkám, zrovna. Jo, a tak... Tahle ta žárovka, ta dává takové to světlo, které my vidíme, že jo, když si chceme na něco posvítit. Ale existují i jiné žárovky. Teď vám ukážu jinou žárovku. Tak, podívejte se na tuto žárovku. Můžete si ji prohlídnout.
Tady zajímavá osoba, tady úplně jiná. Nejradši nebudu dát rozhodky, protože ježiš, tak kdyby spadla, tak už byla hodně velká rána. A teď se budete podívat ke mně, já mám něco dělat. Když svítí taková to obyčejná žárovka, tak to vidíte, to si pohledujete. Když vám svítí žárovka, tak to je hodně průkresný. Když svítí tato žárovka, tak tam je dává světlo, tady stejný výhled. A to světlo není vidět. A vy jste to možná všichni slyšeli, že když třeba má někdo zlomenou, tak jde to v tom výhledu. Vy se to si udívat na ty kosti, nebo na tu úplně, nebo na tu nohu, to vidět. Aby poznal, co se tam stalo. Tak to potřebuje rentgen. To se to někdy slyšeli, potřebuje rentgen. A to je světlo, které není vidět. Představte si, a on vám takhle posvítí, on tam má tu hodnou mlaku, takhle vezme tu ruku, takhle posvítí světlem a na té fotografii se objeví, jak ty kosti vypadají, jestli se povávaly nebo ne, jestli se povávaly. Takhle vypadá ta žárovka, kterou tam používá. Má prostě neviditelné světlo.
A mě to připomnělo, to neviditelné světlo, kterým doktoři zkoumají ty naše kosti, jak se polámaly. Jak to je, když se Bůh dívá do našeho srdce? Protože Bůh má takové oči, že vidí dovnitř, do člověka. A vidí pořád do nás. Třeba vidí a dívá se, jestli chceme někomu pomáhat. A když chceme opravdu někomu pomáhat, tak on nám s tím pomůže, abychom to mohli udělat. Nebo když třeba závidíme někomu něco lepšího, třeba lepší mobil nebo hračky nebo něco, tak Pán Bůh to taky vidí v tom srdci a taky nám s tím může pomoct. V Bibli se říká, že Boží slovo, to, co říká Pán Bůh, že to Boží slovo zasahuje až dovnitř, do nás, tam, kde my si právě myslíme tyhle ty věci. Že třeba máme touhu někomu pomoct, anebo někomu něco závidíme, nebo něco děláme ošklivého, něco jsme si na někoho vymysleli. Takže tak jako lidi používají takovéhle neviditelné světlo, tady to rentgenové záření, aby něco vyzkoumali na člověku a aby mu pomohli se uzdravit, tak stejně tak Pán Bůh vidí do člověka a taky může pomoct člověku se uzdravit. Ale je tam důležitá jedna věc. Když se vám něco stane, třeba si zlomíte tu nohu, jdete k tomu panu doktorovi, tak mu musíte dovolit, aby se na to podíval. Že musíte mu dovolit tam tu ruku nebo nohu dát, aby vás začal léčit. A stejně je to u Pána Boha. Když Pána Boha nepustíte k sobě do srdce, tak těžko něco může udělat. Tak já vám přeju, abyste prázdniny měli pokud možno bez těch zlomených rukou a nohou, abyste to nepotřebovali, tohleto světlo. A kdybyste chtěli někdo odborný výklad k tomu, jak taková rentgenová lampa funguje, tak můžeme po shromáždění.
Tak díky a zaspíváme ještě jednu píseň. Bude to píseň 48. Píseň číslo 48.
Thank you.
Teď už pozvu dopředu bratra Tomáše.
Dobré ráno. Tak dovolím si hned vyřídit pozdrav z našeho vinohradského sboru a vzít i váš pozdrav. Je milé se vždycky sejít jednou ročně u vás a u nás. A je privilegiem pro mě také mít praxi ETS v tomto sboru. Už jsem měl možnost s některými z vás mluvit osobně a také někteří moji kolegové nebo kolegyně z toho, z té křesťanské služby chodí sem do sboru, jako Anička Krýsová. Ale také jsem narážel na zmínku o vašem žižkovském sboru v četbě, už jsem to u některých lidí zmínil, v četbě vzpomínek Boženy Jehličkové a to bylo pro mě velmi, velmi obohacující a naplnilo mě to opravdu pokorou, že můžu v tomto sboru teď být. Tak já bych se s vámi rád podíval do Markova Evangelia 10. kapitoly a budeme číst od 17. verše. Marek 10. od 17. a až do 27. verše. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tak ještě před půl rokem, kdybych se zeptal otázku, co potřebujete, když jdete do obchodu nakoupit tu jednu hlavní věc, tak asi většina z vás řekne, no hlavně peníze. Ale když se zeptám dneska, tak řeknete peníze a roušku. To mě vede k jiné otázce podobné, co potřebujete, abyste se dostali, aby vás pustili do nebe. Nebo říct to trošku jinak, proč by vás Pán Bůh měl pustit do nebe? Proč by mě měl pustit do nebe? Většina lidí, kterým jsem se zeptal tuto otázku, tak odpovědí, no protože jsem někoho nezabil, někoho jsem neokrad, žiju celkem dobrý život, rozhodně dobrý život ve srovnání s jinými. A někteří lidé řeknou, no tohle vůbec neřeším, to začnu řešit až někdy později, nebo nebudu to řešit. Ale to nebyl případ tohodle mladého muže, který přichází za Ježíšem s tímto dotazem. A jeho otázka je překvapivá. V evangeliu podle Lukáše se dozvídáme, že je to jeden z předních mužů. To znamená, seděl v nějaké asi městské radě. V evangeliu podle Matouše se dozvídáme, že je mladý a tady v Markově evangeliu si čteme, že měl mnoho majetku. Takže tady máme nějakého možná zastupitele, třeba magistrátu hlavního města Prahy, který má před sebou celý život, který má mnoho majetku, nějakou tu nemovitost a jeho garáže nejsou prázdné, možná má i nějakou restauraci. A večer usíná a říká si, tento život je dobrý, ale ještě to není všechno. Já chci i ten život potom. Co proto mohu udělat? A mohl se stavit na standardních, řekněme, helpline místech, jako byly židovské synagogy, a tam se o takových věcech mluvilo a je vidět, že se v teologii docela orientoval. Třeba nevěřil saducejcům, kteří tvrdili, že žádné vzkříšení není. Měl to v hlavě srovnané a věřil správné nauce. O duchovních věcech opravdu přemýšlel a došel k otázce, co mám udělat pro to, abych měl věčný život. To je dobrá otázka. Vlastně je to ta nejdůležitější otázka. Jsou i jiné otázky, které se můžeme ptát. Jak mohu být v životě šťastný? Jak najít svůj potenciál? Jak zjistit, co mě čeká? Nebo jak komunikovat s anděli. Nebo třeba kdy koupíme nové varhany, nebo jak uspořádáme lavice, nebo jaký program bude na léto, nebo na letní akce. Ale ta nejdůležitější otázka je, co mám udělat pro to, abych získal věčný život. A náš mladý muž šel dokonce k tomu nejpravdivějšímu zdroji. Nehledal u kartářek nebo v horoskopech. On chtěl opravdu nejvyšší kvalitu. A o Ježíši už se v tuto chvíli vědělo, že učí jako žádný jiný učitel. Že jeho přednášky jsou plné zajímavých divů. Uzdravení chromých, sklidnění bouře, vyhánění démonů. Jestli si někde sjednat pojistku na věčný život, tak je to u Ježíše. Řekl si ten mladý muž a měl pravdu. Šel k uznávané duchovní autoritě. A rozhovor začíná. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? A my se z té Ježíšovy odpovědi dozvídáme tři důležité věci. Za prvé, nikdo není dobrý. Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý. Nebo v neformální řečtině Marka, co mi říkáš dobrý? Mladý muž byl bezesporu fascinován Ježíšovou moudrostí, obzvlášť když odpovídal otázkou třeba farizeům a odhalil tak mezery v jejich logice nebo odhalil neznalosti. A výchozí pravda je, že Bůh je dobrý, to znamená, že není jenom dobrý stvořitel, nebo že je dobrý, protože zodpověděl moji modlitbu. Bůh je dobrý tak, že nic nečistého nemá šanci na přežití v jeho přítomnosti. Takhle dobrý je Bůh a jenom Bůh je takhle dobrý. Takže buď jsem dobrý a pak mi neříkej mistře, ale rovnou Bože, anebo nejsem dobrý a pak mi neříkej dobrý mistře, ale třeba jenom mistře. Ale pojďme dál, takže tobě jde o věčný život. A Ježíš ho odkáže na místo, kde je shrnut dobrý život. 10 přikázání shrnuje dobrý život, který má šanci na pobyt v Boží přítomnosti. Takhle musí být dobrý ten mladý muž, aby mohl mít věčný život. A takhle musíme být dobrý vy a já, abychom mohli mít věčný život. Nezabiješ, nescizrožíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti svého otce i svou matku. A všimněme si, jak mladý muž odpovídá. Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Už mu neříká dobrý mistře, už říká jenom mistře. Přehlédl Ježíšovu první nápovědu, že právě mluví s Bohem a říká mu do očí, já jsem dobrý. Já dodržuji všechna tato přikázání od svého mládí a přehlíží Ježíšovu druhou nápovědu. Nejsi dobrý. Když Ježíš vyjmenoval ta přikázání, měl muž zareagovat něco ve smyslu, moment, ale to je přeci jenom 5 přikázání, a ono jich je přeci 10. A pak jsou, nebudeš mít jiného Boha mimo mě, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, nebudeš se ničemu takovému klanět, nezneužiješ jména Hospodinova, budeš ctít den odpočinku. Aha. Ježíš tady používá osvědčenou pedagogickou metodu doplň mezery. My máme třídu v první třídě, letos to bylo hodně o doplňování mezer. A učitel třeba řekne neúplný seznam třeba sousedů, sousedních států České republiky a řekne Česká republika sousedí s Polskem, se Slovenskem a s Německem. A bystrý žák řekne, ale pane učiteli, ještě tam chybí Rakousko. A tady se měl ten mladý bystrý muž všimnout, že tam něco chybí. Chybí tam dalších 5. A dokonce se měl všimnout, že ty druhé přikázání nenaplnil. Jelikož si toho ale nevšiml a pokládá se sám sebe za dobrého, Ježíš se mu to snaží vysvětlit jinak. A to je druhý bod, co se dozvídáme. Problémem je uctívání. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází, jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Všimli jste si někdy, jak se vlastně těch prvních 5 přikázání liší od těch druhých 5? Skutečně jsou to jakoby 2 sady přikázání. Rozdíl mezi těmi prvními 5 a druhými 5 je, že prvních 5 je o vztahu člověka k Bohu, a druhých 5 je o vztahu člověka člověku. A krásně to shrnuje Ježíšova odpověď na jinou otázku jinému muži o 2 kapitoly dál, když se ho ptá, jaké je největší přikázání. A Ježíš nedává jedno, ale 2. Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Tak vztah dobrý, 100% vztah k člověku můžeme mít jedině tehdy, pokud máme dobrý vztah s Bohem. Jsou to jako provázané nebo spojené nádoby, které když naplňujete jednu, tak se automaticky naplňuje druhá, nebo když vyprazňujete jednu, tak se prostě automaticky vyprazňuje druhá. A ten mladý muž neměl v pořádku vztah k Bohu a Ježíš mu to v dalším okamžiku dokáže. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Muž ale nemiloval Boha více než svůj majetek. A tak smuten odchází. A tady je to místo, kdy se občas křesťané zeptají, znamená to teda, že křesťané mají prodat veškerý svůj majetek a rozdat chudým? A odpověď je, máme Boha milovat celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou. Problémem toho muže nebylo, že měl mnoho majetku. Problémem bylo to, že svůj majetek miloval více než Boha. Tak co nebo koho milujeme více než Boha? Možná jiného člověka, nějakou věc, své rutiny, své postavení, vědomosti, svůj majetek, svoji kytaru, svoji motorku, svoji tradici, své tělo. Jádrem hříchu je uctívání čehokoliv jiného než Boha. To neznamená uctívání komu nebo čemu zpíváme písně. Je to také u koho nebo u čeho hledáme bezpečí, identitu, s kým nebo s čím trávím čas nebo nejvíce času. V kom nebo v čem nacházím identitu. V kom nebo v čem nacházím smysl života. A pro tohoto muže byl majetek zárukou bezpečí a tak mu nahradil Boha. A proto Ježíš říká, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby boháč vešel do Božího království. Je snadnější, aby prošel velbloud uchem jehly, než aby třeba bohatý zastupitel nebo vlivný politik, nebo nejlepší zahrádkář, nebo nejhodnější babička vešel do Božího království. Kde se bezpečí, identita, úspěch hledá v něčem jiném než u Boha, je nemožné vejít do Božího království. A učedníci si hned uvědomili, že v té kategorii jsou vlastně taky. Všichni jsme se vzdálili Bohu a naše zkažená přirozenost nás táhne k osamostatnění se od Boha. A pokud vám to přijde jako nefér shrnutí vašeho srdce, tak Římanům 3 říká, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Všichni se vzdálili. A proto se učedníci ptají, kdo tady může být spasen? Všichni jsme si na Boží trůn v srdci posadili někoho nebo něco jiného. Získat věčný život je vlastně nemožné. A tady je ta třetí věc v odpovědi Ježíše. Dobrá zpráva nad zlato. U Boha je všechno možné. Tak já jsem říkal, že se díky tomu rozhovoru dozvídáme tři věci, ale tu třetí věc se ten mladý muž už nedozvěděl. Odešel dřív, než mohl uslyšet tuto dobrou, úžasnou zprávu. A ta dobrá zpráva byla, je to možné, pro Boha je možné, aby věčný život získal bohatý politik, nejlepší zahrádkář, nejsvědomější babička nebo král místního fitnesska. Je to možné. A také se to o pár let později stalo v Korintu. Městský pokladník města Korint, Erastus, byl druhým nejmocnějším mužem, protože byl pokladníkem. A my si čteme, že, nebo máme indicie z listu Římanům a i v archeologii, že tento Erastus se stal křesťanem. Když jsem byl v Korintu, tak tam v té staré části města ještě byly v těch vykopávkách takové staré obrovské kameny, zbytek tehdejší tedyšího dláždění nebo takového chodníku. A bylo zvykem, jak nám říkal tehdy věřící průvodce turistický, že tehdy se vytloukali do kamene jenom nápis nebo jména lidí, kteří byli velmi důležití, kteří byli velmi vlivní. A právě v tom kameni byl Erastus. A Erastus bylo ne úplně běžné jméno. Musel to být ten Erastus, ten pokladník, který uvěřil. Takže je to možné, že bohatý člověk uvěří. Je to možné, protože i za tohoto mladého, bohatého muže Ježíš zaplatil svým životem. Naplnil ta přikázání na 100% a zaplatil za to, co my jsme a co ten mladý muž nedodělal. Jeho krev protekla na Golgotském kříži. Ale nebyla to krev dobrého učitele. Byla to krev Božího syna. A proto to není jen Ježíš z Nazareta, je to Pán Ježíš. A nebylo to jen za tohoto mladého muže, ale bylo to úplně za všechny. A je to platná nabídka úplně pro všechny, kteří se jí rozhodnou přijmout. A jak se taková nabídka přijímá? Tady musíme trochu poodstoupit od našeho příběhu a podívat se, co tomu předchází. Protože Marek totiž záměrně řadí příběhy tak, aby zdůraznil hlavní myšlenku. Jako třeba přednedávnem šla na sociálních sítích taková kampaň nebo video, byl jeden záběr, jak dav lidí čeká u obchodu s módou na otevření při příležitosti velkých slev, nebo velké slevy při příležitosti otevření. A v momentě, kdy se otevřely ty brány, tak ten dav tam vtrhnul a lidi si brali, co pobrali. Bylo to opravdu takové davové šílenství v obchodě. A hned zatím byl další záběr. Chudé maminky od někud z Asie, velmi uboze, chudě oblečené, s dítětem, které nemělo co na sebe, evidentně velmi, velmi chudé prostředí. A poselství toho videa bylo jasné, ten bohatý svět se má rozdělit s tím chudým. A Marek dává ve svém evangelium podobné obrazy vedle sebe, aby se člověk všimnul té hlavní myšlenky. A tomuto úryvku předchází jiná situace. Od 13. verše si čteme, tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, skládal na ruce a žehnal jim. Tak když dáme tyto dva příběhy vedle sebe, tak poselství je jasné. Proto, abys měl podíl na věčném životě, nemůžeš udělat vůbec nic, teda skoro nic. Jedinou věc, kterou musíš udělat, je ho přijmout, jako dítě přijímá dárky. A jak děti přijímají dárky, nebo třeba vánoční dárky, tak už se nemohou dočkat, už od Mikuláše se ptají, nebo ještě dřív, odpočítávají každý den, vyloupávají čokoládky z adventního kalendáře a už se těší na 24. A když konečně přijde, tak už se celý den ptají, kde budou dárečky, kde budou dárečky. A když už je štědrá večeře, tak si tatínek dá kafíčko a oni se ptají, a kdy už to bude? A možná už máte starší děti, ale stačí, když vytáhnete 500 a řeknete, mám tady zbytečný 5 kilo, není tady někdo, kdo by, tak než to dořeknete, tak je pryč. Tak takhle se přijímá Boží království. Tak co z toho vyplývá závěrem? Několik praktických rad nebo lekcí pro nás. Možná už o Bohu dlouho přemýšlíš, nebo možná už dávno věříš, to možná už dávno věříte a už možná chodíte do sboru, do kostela mnoho let nebo několik let. A jistě jste si položili mnoho dobrých otázek. Ale je tady ta nejdůležitější, kterou si musíme položit aspoň jednou v životě, ale je užitečné si ji pokládat často. Co mám udělat pro to, abych měl věčný život? A mladý muž se zeptal tuto otázku, ale ještě neměl vyhráno. Ježíš dal mladému muži několik šancí. Nejprve mu naznačil, že mluví s Bohem, to ale muž zavrhl. Pak mu ukázal, že na tom není splněním přikázání tak dobře, jak si myslí, respektive, že je vlastně daleko od věčného života. A pak pro něj měl dobrou zprávu. A stejně jako ti učedníci, i on si mohl vyslechnout tuto úžasnou zprávu. Stačilo říct, no, dobrou polovinu jsem nesplnil a jelikož jsou provázané ty přikázání, tak jsem vlastně úplně, tak jsem si úplně nevedl dobře ani v těch dalších pěti. Co teď? Co teď, Ježíši? A Ježíš by na něj s láskou pohleděl a řekl by mu, co není možné u člověka, u Boha je možné. A pak by mu možná řekl to, co řekl učedníkům o pár momentů později, neboť syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale by sloužil a vydal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak nebuďte jako ten mladý muž, který smuten odešel. Zůstaňte a slyšte, co není možné u člověka, je možné u Boha. Všechno je možné u Boha. A přijměte Boží láskyplnou nabídku, jako dítě přijímá dárky. Druhá poznámka je pro ty z nás, kteří se snaží zvěstovat tuto zprávu dalším lidem. Někdy máme pocit, že buď řekneme lidem pravdu o jejich situaci a bude to vypadat, že nemáme rádi, anebo je budeme mít rádi a tak se vyhneme konfrontaci nebo jejich konfrontaci s pravdou. Ale všimněme se, jak to udělal ten nejmilosrdnější člověk, Bůh v těle. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. A úplně nevíme, jak ta situace pokračovala dál, ale nečteme si poté, co ten mladý muž odešel smuten, že by Ježíš za ním utíkal a řekl, počkej, já jsem to tak nemyslel, vlastně to není to úplně tak vážný, vlastně by to šlo trošku jinak. On na něj pohleděl s láskou, ten muž smuten odešel a není to tím, že by to pán Ježíš řekl špatně, nepravdivě anebo necitlivě. To znamená, někdy se může stát, že člověk smuten odejde. A není to tím, že jsme řekli něco špatně nebo že ho nemáme rádi. Láska a pravda nejsou v konfliktu. Ano, musíme se modlit za moudrost, abychom zvěstovali pravdu v lásce, ale láska bez pravdy není opravdová láska. A pravda bez lásky není opravdová pravda. Tak pojďme chviličku rozjímat nad tím, co jsme slyšeli, než vstoupíme do modlitební chvíle, tak mám takové tři otázky, které si můžeme nechat přehrát v hlavě v tichosti a reflektovat nebo něco říct Bohu v tichosti. Tak skloníme hlavy, můžeme zavřít oči, já jenom přečtu ty otázky a pak předám slovo. Co nebo kdo sedí na trůnu v tvém srdci? Co nebo koho miluji více než Boha? Tíhneš k tomu říkat pravdu bez lásky? Nebo tíhneš k tomu projevovat lásku bez pravdy? Amen.
Děkujeme. Můžeme se chvíli modlit, povstaňme a Kdokoliv chcete, modlete se, prosím. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že nám i v tomto oddíle Bible ukazuješ, na čem záleží. Prosíme, Pane Bože, ať dokážeme vidět svůj život a tebe tak, jak je třeba. Ať dokážeme vždycky vidět to místo, kde je ta nejvyšší hodnota, a to seš ty. Víš, že to pro nás není vždycky samozřejmé řídit se podle téhleté skutečnosti, ale prosíme, podepírej nás v tom a uč nás to. Amen. Posaďte se, prosím. Zaspíváme teď společně píseň 253. Píseň 253. Je tu chvíle pro několik oznámení. Předně bych chtěl vyřídit pozdravy z výroční konference Církve bratrské, která proběhla včera v Praze v našem sboru v Soukenické ulici. Mimochodem Tomáš byl také delegátem za Vinohradský sbor a shodli jsme se na tom, že ta letošní konference byla taková hodně svižná. Ani nebyly nějaké velké debaty, prostě to jelo jak na běžícím pásu. Schválilo se několik návrhů, o tom bych chtěl jenom povědět pár slov. Předně bylo schváleno ustanovení 4 nových sborů. Je to sbor v Berouně, v Plzni a v Šumperku. V Plzni bude druhý sbor, kromě toho původního, a bude se jmenovat Sbor církve bratrské v Plzni Návrat. A ten čtvrtý sbor je korejský sbor, který je také v Praze a má takový status přidruženého sboru, a ten by měl také začít fungovat od 1. července. Jeden sbor byl zrušen, a to byl také korejský sbor. Ten se rozpadl pro nějaké vnitřní neshody. Jak jsme se mohli dočíst, tak v tom sboru prakticky zůstal pastor a asi 4 členové, takže ten sbor byl zrušen. Takže 4 sbory vznikly, jeden z nich teda byl korejský sbor a jeden korejský sbor byl zrušen. Také byla schválena ordinace 6 nových kazatelů. Byli to bratři Vojtěch Furák z Davidského sboru, Richard Hrdý ze sboru v České Třebové, Tomáš Kolman z Opavského sboru, Miroslav Pavlíček z Rakovníka, Daniel Šrámek, který vlastně má být novým kazatelem v tom původním plzeňském sboru, a bratr Tomáš Trávníček, který žije a slouží v Neveklově, což je stanice sboru v Soukenické. Bylo také zvoleno předsednictvo Rady církve bratrské pro období 2021 až 2025. Předsedou byl zvolen bratr David Novák, prvním místopředsedou bratr Bronislav Matulík a druhým místopředsedou bratr Tadeáš Filipek. Takže to jsou všechny zásadní věci, co se schválily. Některé návrhy nebyly schváleny, tak ty tady nezmiňuju, protože se nic nezměnilo, takže to nemá význam to tady říkat. Tentokrát bohužel nemáme k dispozici brožuru v papírové podobě, můžeme vám ji poskytnout pouze elektronicky. Pokud by měl o to někdo zájem, můžete napsat na moji mailovou adresu, je to uvedeno v těch tištěných oznámeních a můžu vám ji obratem zaslat. Tak tolik ke konferenci. S oznámení bych chtěl připomenout zejména to, že příští neděli proběhne křest v 15.30 ve vodní nádrži Džbán. Dá se tam dojet tramvají například číslo 26. Zastávka se jmenuje Nad Džbánem. Do haly jsem dal několik papírových mapek, kde je vyznačeno místo křtu a ta zastávka a taky parkoviště. A je to taky na webu, našem sborovém webu, takže když zavítáte na naše sborové stránky, tak je tam v těch oznámeních hlavních místo křtu, takže tam to taky, když na to kliknete, tak se vám to rozbalí a můžete tam vidět to místo křtu. Takže to by bylo v neděli v 15.30 v nádrži Džbán. Členský slib by sestra Markéta Fléglová, která bude křtěna, tak by ho složila 20. září 2020. Markéto, prosím tě, můžeš se postavit na chvilku jenom, aby tě... Tak to je sestra Markéta Fléglová, kterou budeme křtít. Tak, děkuju. I dnes večer ve 20.15 máme online modlitební setkání. V těchto setkáních chceme pokračovat i přes prázdniny, ale v jiný den, bude to ve čtvrtek, opět ve 20.15, a to první prázdninové setkání bude už tento čtvrtek, 2.7. Takže dnes večer a pak ve čtvrtek 2.7. ve 20.15. Chtěl jsem upozornit na jedno nedopatření, které se nám vloudilo do tištěných oznámení. Je to v tom rozpisu bohoslužeb a setkání v příštím týdnu. Samozřejmě ta středa není 1.6., ale 1.7. Čili ve středu 1. července bude ještě biblická hodina, klasická tady u nás, bude ji mít bratr Žemlička. A pak taky pátek 3.7. má být a neděle 5.7. Jinak pak po 5. červenci začnou společné biblické hodiny se Soukenickým sborem. V červenci to bude v Soukenické, vždy v úterý, a v srpnu potom u nás vždycky ve středu od 18.30 hodin. Tak Dan Komrska měl něco povědět k modlitebnímu víkendu, tak prosím.
Tak já bych rád ještě zdůraznil pozvání na modlitební víkend, který se bude konat v září, takže máte ještě dost času. Teda předtím, než se to bude konat, ale už příští víkend se bude uzavírat soupiska. Takže opravuji tento víkend. A myslím si, že je to vynikající příležitost, jak strávit čas spolu, jak vlastně posílit náš společný život všech generací. Můžeme se tam potkat a ten program je vlastně fixní na pátek odpoledne, sobotu dopoledne, ale pak už zbytek je, řekněme, méně formální. Dají se využívat i sportoviště a tak. A mě osobně tam třeba zaujal paintball, to jako si myslím, že je výborná sborová aktivita. Takže myslím si, že je to něco, co se hned tak zase asi nepodaří zorganizovat, a všechny bych vás tam chtěl tímto pozvat.
Tak děkujem. Má ještě někdo další oznámení? Nikoho ne. Se smrti hlásila ne. Tak vypadá to, že žádná další oznámení nemáme. Zaspívejme tedy společně píseň 390. Píseň číslo 390. Ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.